Cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Katedra imat ćete priliku da čujete kako je bilo u nedelju 25. marta u Podgorici, gdje je u duhovnom centru crkvene opštine iguman manastira Studenica, arhimandrit Tihon, držao predavanje na temu Sveti Simeon Mirotočivi i sud Božji.
Draga braće i sestre, meni je drago što sam večeras sa vama ovdje u Podgorici. Sabrala nas je ovdje večeras ličnost prepodobnog oca našeg Simeona. Prepodobni Simeon je bio vladar i na kraju monah. Kroz njegovu ličnost ćemo večeras i govoriti o ovoj našoj temi, o sudu Božijem. A ličnost prepodobnog Simeona, ktitora mog manastira gdje sam u Studenici, je neodvojiva i od ličnosti njegovog sina, Svetog Save, koji je također bio monah. Kažu neki pravoslavni učitelji i tako u razgovorima, ja sam to slušao pre nego što sam otišao u manastir, kažu, govorili su mi tako, monaštvo drži svet. Pa sam slušao kad neki govore Sveta Gora drži svet, pa molitve monaha drže svet. Međutim, nije tako. Srećom nije tako, Bog drži svet. A monasi se mole Bogu i izlaze pred Boga u svojoj molitvi i čitav život im je jedan susret sa Bogom, sa milostivim Bogom koji je istovremeno i sudija, a i milostiv. Tako da ni Sveti Simeon, ni Sveti Sava nisu otišli u manastir da bi njihove molitve držale svet, niti su otišli uopće zbog sveta. Otišli su iz ljubavi prema Bogu. Nije tačno da je Sveti Sava otišao u manastir da bi prosvetio svoj narod. To je bila Božja volja kasnije. A Sveti Sava je otišao u manastir iz ljubavi jednog deteta čije srce gorelo i želelo da susretne Boga. Tako da ni ja ovdje nisam došao zbog toga da bih uticao mnogo na svet, jer prevashodno Bog spasava i promišlja o svetu, a mi smo tu eto da se sretnemo i da kroz ličnost našeg prepodobnog Simeona razmenimo neka iskustva naša. Kaže Sveti Jovan Lesvičnik da su razlozi za odlazak u manastir, između ostalih, u stvari najvažniji, ljubav prema Bogu zbog grehova i zbog carstva nebeskog. I ako čitamo žitija prepodobnog Simeona i ostalih, vidimo da su oni smatrali sebe za, vidjeli su sebe nisko, smatrali su sebe za grešne i na takav način izlazili pred Boga. I u tom izlasku pred Boga smatrali su sebe za krivce, a Boga za sudiju. Jedan sveti iz 11. veka, prepodobni Simeon, novi bogoslov, govoreći o svojim mističnim doživljajima molitvenim, govori između ostalog i ovako. Kaže, u sadašnjem životu, ukoliko pomoću pokajanja slobodno i dragovoljno uđemo u božansku svetlost, mi vidimo da smo optuženi i da nam se sudi. Pa ipak, zahvaljujući božanskoj ljubavi i milosti, optužba i sud izriču se tajno u dubini naše duše, a radi našeg očišćenja i otpuštenja naših grehova. Samo Bog, kao i mi sami, vidimo skrivene dubine naših duša. Oni koji za ovoga života prođu kroz sličan sud, ne treba više da strahuju od drugog suđenja. Za one pak koji ne žele da iz ovoga sveta uđu u svetlost kako bi bili optuženi i suđeni, za one koji mrze svetlost, drugi dolazak Hristov će otkriti svetlost koja je privremeno bila skrivena i raskriti sve što je bilo tajno. Sve što skrivamo danas, ne hoteći da otkrijemo dubine naših duša u pokajanju, bit će otkriveno u svetlosti pred licem Božijim, pred celokupnim kosmosom, to je svetom, i ono što smo u stvarnosti bit će javljeno neskriveno. Iz ovih reči se vidi da molitveni život pravoslavnih hrišćana, ovo govori monah, jedan ozbiljan monah iz 11. veka, da je molitveni život jedan sud. Čovjek sagledava svoje grehove i doživljava sud Božji, ali istovremeno u tom svom pokajanju doživljava i veliku milost Božiju. I upravo ove reči su napisane opisujući njegovo molitveno unutrašnje susretanje sa Bogom. U pravoslavlju, draga braćo i sestre, čovjek istovremeno kada se kaje susreće se sa Bogom i preživljava i sud, ali preživljava i otpuštenje grehova i opraštaj grehova. Istovremeno i doživljava milost Božju na sebi. To mi doživljavamo i u našoj molitvi, ako se molimo nasamo, a istovremeno to doživljavamo u zajednici na svetoj liturgiji, koja je istovremeno izobraženje suda, kako kažu neki sveti oci. Prepodobni Simeon i sveti Sava bili su monasi, a monaštvo od najranijeg vremena bavi se prevashodno prizivanjem imena Božijeg. Od najranijih vremena tajanstveni i skriveni život naših manastira je taj. Prizivamo ime Božije, jer drugoga imena nema pod nebom kojim bismo se mogli spasti. Čovjek se koncentriše na ime Božije i priziva ga. Božansko ime izražava ličnost Gospodnju i ima silu. Ime Gospodnje je sveto za sve ljude i povezano je sa njegovom ipostasju, to jest ličnošću. Čak i na svetim ikonama, recimo, tek kada napišemo ime, ta ikona postaje ikona. U pravom smislu, znači ima smisao ikone. A mi u našoj molitvi prizivamo Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, a to prizivanje vrši se u Duhu Svetome. Jer niko ne može reći Isus je Gospod, kako kaže Sveto pismo, osim Duhom Svetim. I naše monaštvo prevashodno koncentriše se na prizivanje imena Božijeg. I cilj truda naših monaha je taj da um ne bude u lutanju, nego u opštenju sa Bogom. Kaže sveti Grigorije Sinajski, koji u 14. veku došao na Balkan, na Svetu Goru, kaže u jednom svojim govorima spisima o blagodatnoj sabranosti, kaže: znaj da niko ne može sam sobom uzdržati um od lutanja ako ne bude sam um pridržavan Duhom Božijim, jer um, udaljujući se od Boga, svuda biva vođen kao zarobljenik. Čas ovamo, čas onamo, dotičući se svega pomalo. Ovo je pisano za monahe, ali ako pogledamo šire, i čovjek koji živi u svetu je mučenik i nesrećnik ako prepusti da mu um luta tamo i ovamo, da bude vođen kao zarobljenik. I čovjek u svetu mora da se koncentriše na svoje spasenje i na molitveni život i na molitvenu sabranost. Kaže on dalje, i nemoguće mu je da se zaustavi i sjedini sa Bogom ako ne počne često i trpeljivo da se moli njemu. Vazda mu ispovedajući svoju grehovljenost, sa smirenošću i iskrušenjem moleći se i sveto ime njegovo svakda prizivajući. Kada u sili takvog molitvenog truda useli se u srce dejstvo molitve, tada molitva osenjena božanskom blagodatju počinje zadržavati pri sebi um, veseliti srce i oslobađati ga grehovnih okova kojim je bio svezan i mučen ranije. Sveti Jovan Lestvičnik zaključuje, bori se da privežeš svoju misao uz reči molitve ili bolje da je zaključaš u njih. To je bila delatnost monaha i manastira u koje su otišli prepodobni Simeon i Sveti Sava. Otišli su prepodobni Simeon u pokajanju, govoreći sve ovoga sveta, slava i čast dođe mi kao ništa, a na poziv sina Svetog Save, koji je otišao iz ljubavi prema Bogu, još kao dete. Ali Bog, koji ne želi da iko propadne, pa ni naš narod, promislio je tako i odlučio da se obojica vrate svome narodu, Sveti Sava kao monah, arhimandrit, manastir Studenicu, a prepodobni Simeon kao svetitelj, već kao sveti, njegove svete mošti je Sveti Sava doneo i to pre tačno 800 godina. I od tada mošti prepodobnog oca našeg Simeona počivaju u Studenici. Prepodobni Simeon je sahranjen u grobu koji je sam sebi pripremio. Sahranjen je onako kao što se i drugi pravoslavni sahranjuju, tako da gleda ka istoku. Taj položaj ima jedan poseban smisao. Tu se okrećemo i u molitvi ka najvažnijem delu hrama, ka oltaru, a okrećemo se tamo ne samo zato što je istok bio mesto prvobitnog raja, već zato što će sa istoka ponovo doći Gospod pri svom drugom dolasku, kada će doći da sudi živima i mrtvima i njegovom carstvu neće biti kraja. Mi pravoslavni u našoj crkvi živimo stalno u posljednjem danu. Sveti Jovan Damaskin u izloženju pravoslavne vere kaže da su razlozi za to okretanje mnogi, a između ostalih budući dolazak Sina Čovečijega, to jest Gospoda Hrista. Kaže Sveto Pismo, kao što munja izlazi od istoka i sine do zapada, tako će biti dolazak Sina Čovečijega. U našim svetim liturgijama, gdje se zajedno molimo, sabrani i pričešćujemo, već se krećemo u prostoru budućeg carstva i u prostoru tog budućeg dolazećeg veka. Po rečima Vasilija Velikog, tamo doživljavamo onaj dan koji neće prestati, nezalazni, večni, dan onog beskonačnog i nestarivog veka. Hristos će doći u slavi u posljednjem danu, i baš tu u našoj svetoj liturgiji, kad se zajedno sakupimo, episkop kada služi, ikona je tog Hrista koji dolazi. I naši hramovi na najistočnijem delu imaju gornje mesto, to je jedno sedište gdje sedi episkop koji je ikona tog Hrista u liturgiji, a oko njega sa obe strane su sedišta gde sede sveštenici kao ikone apostola. Jer, u stvari, oni time izobražavaju sud. Sveta liturgija je predokušaj suda Božijeg. Mi kada se molimo sveštenici, kada služimo liturgiju, mi u jednom trenutku našeg uznošenja kažemo, misleći na sve u hramu, sećajući se ove spasonosne zapovesti, misli se na savršavanje liturgije, kaže, sećamo se svega što se radi nas bilo, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sedenja sa desne strane i drugog slavnog dolaska. Ovo prvo što govorimo dogodilo se u prošlosti. I krst, i vaskrsenje, i vaznesenje na nebo, i sedenje s desne strane, gde se Hristos prilikom vaznesenja Bogu s desne strane, Bogu Ocu, ali posle kažemo i drugog slavnog dolaska. Mi se sećamo drugog slavnog dolaska kao da je to, govorimo kao da je bilo u prošlosti. U stvari, nama pravoslavnima, dolazak Hristov i sud nije nepoznat, jer ga mi već doživljavamo i predokušamo. Šta kažemo kad čitamo molitve pre pričešća? Sud sebi jedem i pijem. Tako da, sud Božiji nije za nas neka nepoznanica, mi nemamo neke strahove panične od tog suda, već baš kada se pričešćujemo na tom sudu, kažemo okusite i vidite, znači sud jedemo i pijemo, ali okusite i vidite pevamo, jer je blag Gospod. Upravo sud nam Božji otkriva da je blag Gospod i mi se radujemo i savršavamo liturgiju u radosti, kao i prvi hrišćani. I oni koji se mole tajno i oni koji se sabiraju zajedno na našim liturgijama i bogosluženjima žive u atmosferi posljednjih dana i suda Božijeg, ali na jedan poseban pravoslavnima i svojstven način. Kada je Sveti Sava doneo mošti prepodobnog Simeona, on ih je sahranio u grob, kao što sam rekao, već pripremljen. A iznad tog groba prikazana je ktitorska kompozicija gde Nemanja izlazi pred Boga, a pored te kompozicije je čuveno studeničko raspeće gde je prikazan Gospod Isus Hristos razapet na krstu u trenutku kada je iz njegovog tela iz rane potekla krv i voda. Sveta liturgija koju savršavamo redovno u našim crkvama i u studenici naravno nam govori riječi te svete, na svetoj liturgiji da se služba koju vršimo ima velike veze sa žrtvom Hristovom na krstu. Sveštenik kada priprema prosvoru da bi služio svetu liturgiju, on izgovara reči koje pišu na steni raspeća studeniškog, koje drži sveti prorok Isaija, gde se kaže kao oca na zaklanje vođe. To su proročanstva o stradanju Hristovom na krstu. Tu se kaže kao oca na zaklanje vođe, kao jagnje nem pred onim koji ga striže, tako ne otvori usta svojih. I odnose se direktno na Hristovo stradanje na krstu. A deo koji vadi sveštenik, koji će da se osveti na svetoj liturgiji, zove se Agnec, što znači jagnje. To jagnje predstavlja Gospoda Hrista. Sa druge strane zida na kome je prikazano raspeće studeničko, prikazan je drugi dolazak Hristovu slavi. Hristos okružen angelima dolazi, a pored njega, ispod njega su i grešnici i pravednici i izlaze na sud Boži. Kada čitamo sveto otkrivenje, vidimo da ono naziva Hrista koji će doći jagnjetom Božijim. Jer u stvari to jagnje koje je bilo žrtvovano, jagnje Hristos koji na krstu žrtvovan, on je Hristos, to Hristos koji će doći da sudi živima i mrtvima, njegovom carstvu neće biti kraja. A iznad groba prepodobnog Simeona on je prikazan kako izlazi na sud pred Gospoda Hrista. Drži ga Presveta Bogorodica i privodi ga Hristu sudiji, a Hristos drži otvorene reči Svetoga pisma gde se kaže: hodite blagosloveni oca moga da primite carstvo koje vam je pripremljeno. Po tim rečima mi znamo sasvim jasno kako događaju se ovde radi. Te raje reči pronalazimo u Svetome pismu u Evanđelju po Mateju. One govore o dolasku Hrista u slavi. I kaže Sveti apostol Matej za taj trenutak sledeće: a kada dođe Sin čoveči u slavi svojoj i svi sveti anđeli sa njim, tada će sesti na presto slave svoje i sabraće se pred njim svi narodi i razlučit će ih jedne od drugih kao pastir što razlučuje ovce od jaradi, i postavit će ovce sa desne strane sebi, a jarad sa leve. Tada će reći car, to jest Hristos, onima što mu stoje sa desne strane: hodite blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja sveta. To su ne reči koje su napisane iza Nemanjinog groba. Kaže dalje: jer ogladneh i dadoste mi da jedem, ožedneh i napojiste me, stranac bejah i primiste me, nag bejah i odenuste me, bolestan bejah i posjetiste me, u tamnice bejah i dođoste mi. Tada će mu govoriti pravednici govoreći: Gospode, kada te vide smo gladna i nahrani smo, ili žena i napoji smo, kad li te vide smo stranca i primi smo, ili naga i odenu smo, kad li te vide smo bolesna ili u tamnici i dođo smo ti. I odgovarajući car reći će im: zaista vam kažem, kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Tada će reći i onima što mu stoje s leve strane: idite od mene prokleti u oganj večni koji je pripremljen đavolu i anđelima njegovim. Jer ogladneh i ne dodaste mi da jedem, ožedneh i ne napojiste me, stranac bejah i primiste i ne primiste me, nag bejah i ne odjenuste me, bolestan i u tamnici bejah i ne posjetiste me. Tad će mu odgovoriti oni govoreći: Gospode, kada te vide smo gladna ili žedna ili stranca ili naga ili bolesna ili u tamnici i ne posluži smo ti. Tada će im odgovoriti govoreći: zaista vam kažem, kad ne učiniste jednome od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste. I ovi će otići u muku večnu, a pravednici u život večni. Eto, ovo evanđelje nam objašnjava kako je prikazan prepodobni Simeon, u kom trenutku, u trenutku u kom će biti vaskrsnut iz mrtvih za sud Božiji, a Presveta Bogorodica Dobrotvorka, koju je posvetio studenicu, ga privodi na sud, a on u ruci drži Sveti manastir studenicu. Iznad ove kompozicije u studenici prikazan je prazan grob Hristov i anđeo koji pokazuje mirženama mironosicama na prazan grob, govoreći da je Hristos vaskrsao iz mrtvih. Jer kao što je Hristos vaskrsao iz mrtvih, tako će vaskrsnuti i čitav ljudski rod kada bude opšte vaskrsenje. Prepodobni Simeon je prikazan u budućem događaju, u događaju ustanka, vaskrsenja iz mrtvih. A prepodobna Anastasija, koja je bila Nemanjina žena Ana, ona je bila sahranjena malo iza prepodobnog Simeona, također da gleda ka istoku, i prepodobni Simeon, predvodnik našeg monaštva muškog, a ona, znači, da predvodi o vaskrsenju žensko naše monaštvo. U toj atmosferi živjela su manastir u studenici, u atmosferi jednog čekanja i doživljavanja suda Božije, ali čekanja blagog sudije, dobrog sudije, koji će suditi svetu, ali, kaže pesma, okusite i vidite kako je blag Gospod. I mi se trudimo, i mi u manastiru, a i drugi hrišćani, pravoslavni, da redovno primamo sve te tajne i da okušamo kako je blag Gospod. I u pokajanju doživljamo Boga kao blagog i dobrog i u svetoj liturgiji koja je odvojiva opet od ovog pokajanja. U toj atmosferi je Sveti Sava i propisao monacima u Studenici da u toj atmosferi provode život. Evo šta kaže Sveti Sava u jednom svom delu koje je pisao upravo za monahe Studenice. Kada je pre 800 godina došao iz Svete Gore i doneo mošt svoga oca, on je u Studenici iste godine napisao žitje prepodobnog Simeona i to žitje je ugradio u studenički tipik. Jer po tradiciji pisanja tipika manastirskih, početak tipika, prva ili prve tri glave, bile su posvećene životu ktitora. U Hilandaru je napisao jedno kratko žitje za hilandarski tipik, a u Studenici za studenički malo duže, jer imao više vremena, imao je mir u manastiru Studenici da piše. I propisavši to za redovno čitanje u manastiru, kaže ovako, govori kako mu rođenje bilo u Zetina Ribnici i kako je prošao njegov život, a onda kaže na kraju, a predstavljenje blaženoga oca i ktitora gospodina Simeona bi 6708. to jest 1200. godine, mjeseca februara u 13. dan preloži se ka večnom blaženstvu. A ti Bože i Gospode svega i preproslavljena Mati Gospoda i Boga spasa našega Isusa Hrista, da ovo što je napisano bude i činjeno, da mi i oni posle nas do kraja ovoga veka časnim molitvama oca našega i ktitora slušamo ono što se govori i posljedujući da činimo sve što je ugodno Bogu, gledajući na podvige i življenje ovoga preblažnoga oca našega u kojima je sladost i veselje pominjući Boga, veseleći se u Bogu. Um naš, dakle, neka bude na nebesima u gledanju na krasote rajske, na obitelji večne, na anđeoske horove, na onaj život, gde li su, kako li su duše pravednika ili grešnika, kako li će se javiti veliki Bog i spas naš Isus Hristos prema onoj prosvećenoj reči, nebesa će proći sa hukom, vazdusi spaljeni će se razrušiti, zemlja i što je na njoj i dela bit će sažeženi. Kako li će tu svaka duša savrsno telo dobiti? On tu govori o vaskrsenju celog čoveka, duhovnog i telesnog. Kako li će biti zborište to mnoštvo ljudi od Adama do kraja sveta? Kako li će biti Hristovo strašno i od sunca svetlije lice? Kakav li ćemo glas njegov čuti, da li sa pravednicima koje prima u carstvo nebesko ili grešnicima koje šalju u večnu muku? Ovo treba, ljubljena braćo moja, da brinemo i pomišljamo u ovom da živimo, jer smo van sveta, jer život na nebesima imamo. Ovaj život u miru provodeći, nadu imajući da ćemo u Hristu Gospodu našem steći nadu večnih dobara, zastupništvom presvete vladičice naše Bogorodice Dobrotvorke i molitvama prepodobnoga i blažnoga oca našega ktitora, gospodina Simeona. Tako Sveti Sava završava Nemanjino žitije, upućujući vratiju da žive život u atmosferi posljednjih događaja. Interesantno je da Sveti Sava savjetuje monasima da predstavljaju buduće događaje i vaskrsenje mrtvih i dolazak Hristov, ali ne na jedan način maštarski, na neki način pogrešan, nego na jedan pravoslavni način. Kao što znamo, pravoslavlje, pravoslavno podvižništvo, protivi se maštarijama. Kaže Sveti Grigorije Sinait, kada govori o maštarijama i o prelesti, kaže, više svega čuvaj um svoj od svih predstava koje ti se budu javljale za vreme molitve. Treba odbaciti svako sanjarenje, jer Sveti Oci nam zapovedaju da za vreme molitve čuvamo um svoj od svega što nije molitva, da ne bismo pali u prelest. Moleći se, um se mora nalaziti u stanju potpuno istinitom, maštanje, ma kako divno i primamljivo ono izgledalo, budući proizvoljna tvorevina samog uma, izvodi um iz stanja božanske istine i uvodi ga u stanje samoobmane i prelesti. Još kaže, um treba što brižljivije čuvati slobodnim od viđenja. Još kaže, ko sam sebi stvara slike raja, svetaca i angela, te se uzbuđuje i divi takoj tvorevini mašte, ubrzo će osjetiti neku vrstu naslade u duši i po telu. To je posljedica brže cirkulacije krvi koja uzbuđuje čula, deluje na telo i shodno stvara određeno dušeno raspoloženje. Takva naslada je telesne, čulne prirode i onaj koji misli da je to duhovno dejstvo molitve već se nalazi u samoobmani i prelesti. Kao što vidimo, podvižnici zabranjuju predstavljanje nekih neistinitih slika i tako dalje, koje imaju nekakav čulni karakter. Međutim, Sveti Sava upravo govori i savjetuje monasima da sebi predstavimo na neki način i dolazak Hristov i sud i zborište, kako kaže, mnoštva ljudi od Adama do kraja sveta u posljednjim vremenima. Ali na jedan poseban način koji nema veze sa neistinom, sa prelešću, sa čulnim nekim prikazivanjima, nego na jedan stvaralački, pravoslavni, duboko pravoslavni način. E taj duboko pravoslavni način nam je došao iz našeg molitvenog i liturgijskog života koji se vrši kako u našem manastiru, tako i u drugim svetinjama i hramovima, jedan život po Bogu u stalnom jednom sudu, ali ne sudu u nekom neprijatnom, u nekom negativnom smislu, nego u jednom normalnom, pravoslavnom, pobožnom duhu. I studenički hram koji je prepodobni Simeon sagradio također je izobraženje suda Božijeg. Studenicu je podigao prepodobni Simeon, ali nije samo on podigao studenicu, već natpis koji je pronađen pre 50 godina, ktitorski, kaže da je hram podigao Simeon monah, veliki župan Stefan Nemanja, a da je hram bio završen za vreme njegovih sinova, da su oni završili hram, veliki knez Vukan, veliki župan Stefan, i na kraju se kaže, pomenite i mene koji sam se trudio, rabotavšega Savu grešnoga. To je bio iguman studenice Sveti Sava. Nemanja je najveći deo posla uradio na studenici. On je sagradio manastir i naručio skulpturu i reljef koji je urađena i u unutrašnjosti, ali najviše u spoljašnjosti hrama. Najvažniji događaj koji je prikazan na našem hramu u vreme Nemanje, kada je Nemanja bio živ, to je pored ulaznih vrata gdje je prikazana Bogorodica sa Hristom, to je istočni deo, oltarski prozor. Tu je prikazano odvajanje pravednika od grešnika. Desna strana je, ima pozitivnu simboliku, leva negativnu. I na jedan način simboličko prikazano je pobjeda Hrista nad Antihristom. To je ono što će se desiti u posljednjim vremenima, konačna pobjeda nad grehom, koji će da izvojuje Hristos, Gospod, koji će ubiti Antihrista dahom usta svojih, to jest Svetim Duhom. Sam hram je tako postavljen, kao što sam rekao, da se orijentišemo ka tom događaju i ka tom osmom danu, čija je ikona naša nedjelja i naša sveta liturgija. Mi pravoslavni, živeći u toj atmosferi, idemo na nedjeljne liturgije, jer je u nedjelju vaskrsao Hristos i tim danom počinje nova tvar. Nedjelja je ikona tog osmog dana, nezalaznog dana, koji počinje budući vek. Kroz nedjelju se projavljuje taj osmi dan, a to će biti stanje koje će zameniti buduće vreme, koje će zameniti postojeće vreme. I taj nevečernji i večni dan neće prestati i u tom danu je naglašeno stremljenje ka budućim stvarima. I zato se i okrećemo ka oltarskoj trifori i ka istoku, kao što reče Sveto pismo, kao što munja izađe od istoka i sine do zapada, tako će biti dolazak sina čovečijega. I mi pravoslavni živimo takvim duhom. Kaže Sveto otkrovenje, posljednje reči Svetoga pisma, posljednjoj glavi, kaže: i duh i nevesta govore dođi, i koji čuje neka kaže dođi, i ko je žedan neka dođe, i ko hoće neka uzme vodu života na dar. Ko su duh i nevesta? Na mnogo mjesta u Svetome pismu crkva se naziva nevestom Hristovom, koja čeka svoga ženika, a duh koji živi u crkvi to nije drugi duh nego duh sveti. I cela crkva duhom svetim u stvari govori: dođi. Priziva dolazak gospoda Hrista, drugi njegov dolazak u slavi, i dalje se kaže: govori onaj koji svedoči ovo, da doći ću skoro, amin, da dođi gospode Isuse. Čitava jedna atmosfera prizivanja Hrista i prizivanja njegovog dolaska. Prizivajući njegov dolazak, prizivamo i sud Božji, ali prizivamo blagog sudiju, jer je blag Gospod kojim se pričešćujemo, i prizivamo konačnu pobedu i zacarenje Hrista i pravde njegove. U toj atmosferi je i Sveti Sava bio iguman Studenice, i bratija su se molila Bogu, i naš narod se u toj atmosferi molio Bogu, i prepodobni Simeon je sahranjen na takav način, čekajući to i svedočeći vaskrsenje svojim svetim moštima, i prepodobna Anastasija također, i mi treba da se radujemo što imamo takve primjere, i što imamo i molitvu i svetu liturgiju, i da ne govorimo ništa drugo nego da dišemo istim duhom kao i oni, koji također govori dođi. Živimo radost i sada, a ako Bog da i budućnosti, za što se trudimo, za što se i prepodobni Simeon trudio i njegovi potomci, a tako i mi. Slava Bogu.
Poštovani slušalci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra pratili ste predavanje arhimandrita Tihona, igumana manastira Studenica, koje je održano 25. marta u nedjelju u Podgorici u Duhovnom centru Crkvene opštine na temu Sveti Simeon Mirotočivi i sud Božiji.